Dnešní téma je, a co, církev. My jsme tady měli téma, proč zemřel Ježíš, a Radovan měl vlastně víkend o Duchu svatém. A to dnešní téma je vlastně přímým pokračováním. My dneska začneme poslední večeře, kterou slavil Kristus vlastně před svým zatčením a smrtí na kříži. Svatý Jan zaznamenává takzvanou velekněžskou modlitbu, která je úplně na konec této večeře. Ježíš se modlí za své učedníky a na konci velekněžské modlitby, a teď budu citovat, se modlí za ty, kteří díky jejich slovu ve mě uvěří, aby všichni jedno byli, aby v nich byla láska, kterou si mě miloval, a já, abych byl v nich. Modlí se ke svému otci. Toto je vlastně gro a podstata církve. Církev je vlastně pokračováním toho velkého Kristova vykupitelského díla, které začalo vtělením, pokračovalo celým jeho životem, vyvrcholilo na Kalvárii a vzkříšením a potom teda sesláním Ducha svatého. Církev vlastně stojí a padá s tímto vykupitelským dílem. Církev je vlastně přebýváním Boha mezi jeho lidem. Je to něco jiného než vlastně všechny organizace. Všechny organizace mají třeba svého zakladatele, který byl dobrou osobností, takže se třeba čtou jeho díla a podobně. Církev je něco jiného. Kristus ve své církvi přímo přebývá. Není to zakladatel, který se nějakým způsobem vzdálil. Co je zajímavé, nebo řecké slovo pro církev je eklézia, což možná znáte francouzsky, třeba eglíze a podobně, a znamená to svolávání. Je tady jeden důležitý moment, že vlastně církev jsou lidé, kteří byli povoláni Kristem, je to vlastně Ježíš, který nás zve a zve všechny. Jak můžeme číst v Biblii, už není rozdíl mezi Židem a pohanem, otrokem a svobodným. Je tady právě zase určitý jakýsi rozdíl mezi církví a ostatními organizacemi. Církev není nějaké shromáždění lidí, kteří si přečetli evangelium, řekli si, fajn, budeme podle toho žít a vytvoříme církev. Církev jsou lidé povoláni vlastně Ježíšem. Předobraz církve můžeme vidět už ve Starém zákoně, kde si Bůh vyvolí svůj národ, jsou to vlastně Židé, zjevuje se jeho předním mužům, dává jim desatero, uzavírá s nimi smlouvu, ale v církvi se jde vlastně dál, už to není ten, nechci říct hrozný Bůh, ale přece jenom, když si budeme číst třeba Starý zákon, tak ta forma je jiná. V Novém zákoně Ježíš nás nazývá přáteli, ne služebníky, a z počátky církve je velice úzce, jsou spojeny vlastně letnice, a takový zajímavý moment, už vlastně v první generaci křesťanů, ti si všimli jedné takové věci, Ježíš nás všechny povolává v lásce k jednotě a porozumění, a v těch letnicích se vidí protiklad babylonské věže, kde vlastně lidé ve své píše se od Boha vzdálili a došlo vlastně jak k tomu rozkolu mezi lidmi a Bohem, tak mezi lidmi navzájem. Lidé, kteří by si měli rozumět, si najednou nerozuměli, byli si cizí, a církev je toho vlastně opakem. Ježíš nás volává a volá nás vlastně k porozumění a k jednotě. Tady ta jednota neznamená, nebo není to nějaké narušení osobního vztahu Bůh-člověk. To samozřejmě zůstává, je to základní a důležité, ale ten vztah Bůh-společenství, Bůh versus vlastně o církev nebo společenství, je rovněž důležitý. Můžeme si připomenout Kristova slova, kde jsou dva nebo tři zhromáždění, tam jsem já uprostřed nich. A zajímavé je, že když Bůh někoho povolává, i když ho povolává osobně, tak ho vždycky povolává nějak ve vztahu k těm ostatním. Povolává Abraháma, aby ho učinil vlastně otcem velikého národa. Povolává Mojžíše, aby vyvedl izraelský lid. Že nikomu se nedostává povolání nějak tak jenom pro jeho, řekli bychom, osobní potřebu. Takovým viditelnou formou členství v církvi je křest, ale zdaleka nejde jenom o tu viditelnou formu, o to, že to, nebo vůbec to není to hlavní, že jsem někde zapsán v matrice. Nicméně je důležité si říct, že takovými konstrukčními body církve právě je křest a eucharistie. Křtem vlastně se nám dostává napojení na celé to vykupitelské dílo, jsme vlastně napojení na Ježíše. Tady bych si dovolil jednu takovou praktickou poznámku. Často se v církvi vedou diskuze, kdo do církve může nebo nemůže. Současný papež František je velkým odpůrcem nějakého ověřování předpokladů ke vstupu do církve, přímo říká nějakého budování pastoračních celnic. Prostě rozhodně se nesmí bránit Ježíši, aby mohl každého obejmout. O eucharistii nebudu hovořit, protože vlastně příští týden bude vysvětlující mše, takže samozřejmě tam to bude všechno řečeno. Ale je třeba říct, že eucharistie je vlastně v podstatě to nejdůležitější z života církve na této zemi. Církev dělá mnoho věcí, máme školy, máme prostě charitu a je to všechno důležitý, ale svým způsobem jsme tam nahraditelní. A taky to podléhá časové změně. Jestliže ve středověku bez církve vzdělání nebylo, tak dneska dozajista církevní školy dělají vynikající práci, nicméně kdyby se to tady v Brně zavřelo, tak jistě tady nebudou chodit analfabeti. Že? Čili kdežto slavením mše svaté, tam je církev nenahraditelná a je to vlastně vrchol veškeré činnosti církve a skutečně tam se vlastně k Bohu dostáváme do toho nejtěsnějšího kontaktu. Ale jak říkám, příští týden jistě Martin to mnohem lépe a podrobně řekne, když přímo budeme na mši svaté přítomní. Jaká církev je? Jistě by se dali vzít různé přívlastky, já jsem si vzal dva, vlastně, které můžeme najít ve vyznání víry. Církev je svatá a všeobecná. Tak to první svatá, to asi zní tak trošku podivně, protože někoho napadnou křížové výpravy, druhý hnedka vidí upálení čarodejnice a dá se toho vyjmenovat a oprávněně jako mnoho. Veliký básník Dante, když píše o církvi, tak vidí povoz, ve kterém sedí babylonská děvka. A Dante Alighieri byl katolík. Těch hříchů skutečně je mnoho, čili v tom to určitě nebude, že by svatost nás lidí znamenala, že církev je svatá. Naopak, my často pod pojmem svatost samozřejmě rozumíme jakousi bezhříšnost, jako v pořádku, ale tady to znamená něco jiného. Tady to skutečně znamená, že Bůh je ve své církvi neustále přítomen, Kristus ji posvěcuje a to navzdory právě všem těm špatnostem a hříchům, které dělají lidé. Bůh s námi uzavřel v Ježíši smlouvu, je to taková zajímavá smlouva, protože lidé tu smlouvu neustále vlastně porušují a navzdory všem praxím, kdy vlastně, když se smlouva porušuje, tak se vypoví, tak Ježíš ji nevypovídá, ve své církvi je přítomen. A nejde tady jenom o to, že by byl přítomen. Ježíšova svatost není nějaká noblesa, která se drží prostě od lidí. Naopak, Kristus prostě jde za každým hříšníkem. Nikdo pro něho není špatný, že by o něho nestál, nechtělo pozvednout. Jak už jsem říkal, zváni jsou všichni a Kristus jde na úplný okraj a očekává se to samozřejmě i od nás jako členů církve. Má vlastně, můžeme říci, že svatost církve je to, že my vzájemně neseme svoje kříže, břemena jeden druhého a Kristus nese nás všechny. V podstatě o církvi asi toho nejvíce řeknou ti, kteří právě v církvi zažili, co to je odpuštění, možnost nového začátku, pozvednutí. Asi to o církvi budou vědět víc než všichni teologové se svými vybroušenými definicemi, aniž bych se samozřejmě nějak teologu chtěl nějakým způsobem dotknout. Co je Církev si musí velice dobře hlídat, protože občas jsou takové tendence, sice my nejsme svatí, ale ten svět okolo, no tak ten je úplně špatný. Takže taková snaha udělat nějakou hradbu okolo sebe, aby ta špatnost toho světa nějak prostě nás neohrožovala a že bude nejlepší, když budeme takhle spolu a nějak víceméně se budeme držet od těch špatných lidí dál. To je zcela proti duchu evangelia, je to zcela proti tomu, co říkal Ježíš, ale je třeba říct, že takhle to církev nikdy jakoby nepřijala. Byli to jednotlivci, ale ty tendence byly. Nakonec i apoštolové jednou šli s Ježíšem, já už teďka nevím, možná by si někdo vzpomněl, něco se jim nelíbilo tam na nějaké vesnici a hnedka prosili Ježíše, že by seslal oheň. Tak apoštolům se tehdy dostalo tvrdého pokárání, že tímto způsobem určitě ne. Církev je všeobecná. Spása je nabízena všem a všichni jsou zváni. Není tady žádná nějaká elitní skupina, VIP členství nebo něco podobného. Nic takového v církvi neexistuje. A je tam... To, že někdo sedí vpředu, neznamená vůbec nic. S tím už se zápasilo, jistě znáte svatý Pavel, jak pranýřuje praxi prvotní církve, kdy říká, tak přijde k vám do zhromáždění nějaký chudák, tak ho tam pošlete, ty se moc neukazují, ty běž na kraj, pak přijde někdo v krásných šatech, tak ty pojď dopředu, tak tohle samozřejmě v církvi jako není. A je třeba říct, že v církvi mají místo skutečně všichni, čili jsou tam doma jak prostě intelektuálové, kteří si potřebují všechno promyslet, mají rádi ty teologické definice. Jsou tam lidi doma, kteří mají spíš radši nějakou lidovou víru. V církvi jsou doma lidé spíš třeba konzervativnější, tradičnější, lidé spíš, kteří jsou progresivní. Do církve patří stejně ten, který je pevný ve víře a organizuje život farnosti, jako ten, který je zmítán pochybnostmi a je třeba sám a nemá s kým by o tom promluvil. Jo, prostě do církve spadají vlastně všichni a nikdo nemá právo druhého nějakým způsobem vylučovat a hodnotit. Co bychom si zároveň měli uvědomit, to si člověk neuvědomuje jako často, že skutečně vlastně církev po celém světě je jedna a často se zdůrazňuje, že bychom tuto jednotu a jakousi spoluzodpovědnost měli cítit, že by vlastně i ty místní církve měly být otevřené vůči druhým. Proto asi není špatné, třeba když člověk může zažít takové ty akce, setkání svatého otce s mládeží. Jo, i když třeba nemá někdo rád takové ty velké akce, kde se sejdou statisíce lidí, já třeba osobně taky mám radši spíš menší akce, určitě není špatné to aspoň jednou zažít, protože tam si člověk uvědomí jakousi univerzalitu církve, která vlastně je po celém světě. Nebo druhým příkladem může být, si to člověk uvědomil, já teďka už někdy to bylo, myslím, to bylo na podzim, pokud člověk šel takhle kolem Tomáška, tak kostel byl nasvícen červenou barvou a uvnitř probíhala adorace a byla to modlitba za pronásledované křesťany v celém světě, protože pronásledování křesťanů je velký problém dneška. To, že to člověk dneska ve svobodném Česku nevnímá, tak samozřejmě neznamená, že to neexistuje a byla snaha nějakým způsobem se s těmi křesťany spojit a podpořit je modlitbou. V církvi je doma jakási pluralita, nebo můžeme říct si pestrost. Každý, kdo přichází do církve, tak tam něco vnáší a je to dobře. Žádná nějaká jednotná šedá hmota, jak třeba v armádě, tam nemá co dělat. Různost je potřeba a uniformita naopak zabíjí Ducha Svatého, nebo jeho dary a možnost působení. Co je důležité říct, že pro církev neexistuje nějaký jednotný kulturní vzorec. Jo, teď jsem mluvil o jednotlivci, třeba v tom našem společenství, že tam prostě mají domov jako všichni, ale platí to i celosvětově a tady samozřejmě se napáchalo mnoho škody, protože mnohdy, když se třeba dělali misie, tak se společně s evangeliem zároveň hlásala evropská kultura. Jo, a bylo to špatně, takový příklad jeden z historie, v 16. století jezuité rozjeli misie v Číně. A jezuité si velice dobře uvědomili, že dělat misie v Číně, že to je vyspělá společnost, sociálně strukturovaná, s vypracovaným filozofickým systémem, náboženstvím, že tam rozhodně nemůžou přijít a evangelizovat tak, jako někde v některých národech s nějakým kmenovým uspořádáním, bez literatury a třeba bez, kde třeba uctívají přírodní božstva. Chytilo se to, křesťanství se začalo v Číně dařit, nicméně, jestli v tom byla lidská závist nebo nějaká úzkoprosost, přišly stížnosti do Říma, Řím to prozkoumal a tu misi zakázal. Že to není dostatečně pravověrné, že to nejede v té lajině prostě Říma, no a císař zareagoval tak, že vlastně misionáře vyhnal a Čína byla ztracena. Určitě ty výsledky vidíme ještě dnes. Čili církev dneska se snaží, aby skutečně, když někde působí, tak aby prostě to, co není v přímém nějakém rozporu, samozřejmě s evangeliem, bylo nějakým způsobem ponecháno a vlastně třeba zapracováno. Co je z hlediska církve důležité, je vlastně víra. My má někdy dojem, že prostě za víru a za to, co se věří, nese odpovědnost Vatikán, že ti to tam se píšou někde na kongregaci, jo, prostě pro víru, jo, tak je potřeba věřit tomu, ale z hlediska víry je církev naprosto zásadní, je důležitá jak z hlediska samozřejmě předávání z generace na generaci, tak možná si málo kdo uvědomuje, že prostě to, jak věří celé společenství, je strašně důležité a zásadní. Některá dogmata, to jsou vlastně ty jako v uvozovkách pravdy víry, ani nebyla sepisována z jednoduchého důvodu, protože tak věřilo celé společenství. Nebylo potřeba nic sepisovat, nic kodifikovat, protože všichni tomu věřili. Čili církev je z tohoto, čili víra a církev jsou velice těsně spojený. Samozřejmě, když mluvíme o jedné církvi, tak ještě na závěr tady tohoto odstavce je teda otázka, proč teda tady nemáme jednu církev, je to lidské selhání. Na to není jiná odpověď. Začali jsme ve večeřadle, kde Kristus vysloveně se modlí za jednotu a my jako lidé jsme ji nebyli schopni v historii dodržet. Převážili prostě politické, nějaká lidská ješitnost, nebo já nevím co všechno, a je to samozřejmě velké provinění, protože Ježíši vlastně ta jednota velice ležela na srdci a nám se nepodařilo. Naštěstí samozřejmě už nežijeme v době v nějakém 16. století, kdy vlastně ty církve na sebe vrhali oheň, tak to je naštěstí za námi, ale samozřejmě rozdělení trvá. Teďka pár slov k církvi vlastně v dnešním světě, nebo k takové jednoho dilema, které církev musí pravidelně řešit a pořád. Na jednu stranu církev je napojena na Krista, k dispozici má Boží slovo a to jsou věci, které jsou trvalé a neměnné. Evangelium, na tom se nic nemění. Na druhou stranu, ale církev prochází samozřejmě dějinami, no a mění se otázky, mění se to, co lidi zajímá, to, co lidi potřebují, čili církev na to musí nějakým způsobem reagovat. Takže je potřeba neústrnout a skutečně umět odlišit to, co je trvalé a to, co je jakýmsi způsobem dočasné. Zase, abych nemluvil jen úplně obecně, dám příklad z historie, protože se to ne vždycky dařilo. V době třeba velkých přírodovědných a technických objevů, tak samozřejmě s těmito objevy přišla, dnes už víme, pošetilá myšlenka, že to vyřeší všechny problémy lidstva, nastane velký štěstí, protože vlastně nebudou nemoci, všechno bude a tak dále. Církev na to nijak nereagovala, církev se tvářila, že jí to v podstatě nezajímá. místo aby vlastně vzala to, co je na celé věci dobré, protože samozřejmě všechny tyhle věci jsou dobré a můžou sloužit dobrému, tak církev to promáchla, řešila svoje nějaké prostě pravdy, no a řada lidí potom samozřejmě v té činnosti pokračovala a pokračovala bez církve a proti církvi. Takže pokud církev zaspí a neodpovídá na to, co lidi vlastně sužuje, co lidi potřebují, no tak lidi odpověď hledají, objeví se falešní proroci a ty konce samozřejmě potom nejsou nejlepší. Takže je tady právě nutný na tohle nějakým způsobem reagovat, co vlastně v dané době je aktuální. Co se týká dneška, tak samozřejmě mě teda velice oslovuje, jak na to nahlíží současný papež František. Myslím si, že kdybychom měli vybrat jedno slovo, které spojíme s Františkem, tak to asi bude slovo milosrdenství. A právě když papež mluví o církvi, jakože celku logicky mluví často, tak právě vidí, že je potřeba jít za lidmi na okraji, nikoho nevyčleňovat. První informace musí být, Ježíš tě spasil, skutečně přinášet tu radostnou zvěst, apeluje na to, abychom byli milosrdní Samaritáni. V jednom ze svých prvních intervjí řekl, že si představuje, že církev bude polní nemocnice, protože kolem sebe vidí mnoho zraněných a je potřeba tyto věci řešit a vysloveně dal najevo, že jakkoliv je třeba nauka důležitá, tak to není to, co je v prvním gardu. Že rozhodně se nesmí přistupovat k lidem, hustit do nich nějaké pravdy, zkontrolovat, jestli žijí morálně a pak podle toho. Že v podstatě skutečně první je ten Ježíšův přístup, léčit zranění, být druhým na blízku a nehledět, co ten člověk má za sebou a podobně. S tím vším souvisí taková otázka, co si myslíte, že je pro církev největší nebezpečí. Mohlo by to být různý, že? Co církev nejvíce ohrožuje? Zase si vypůjčíme, tak jak to vidí papež František, ale není to jeho myšlenka. Ta myšlenka je stará 200 let, je to nějaký benediktinský mnich, a je to, že do centra postavíme sebe samé místo Ježíše. Tak si říkáte, no tak to asi tak nebude, ne? Tak nikdo ze sebe nebude dělat Boha, tak to v podstatě ne. Ale je tam právě to velké riziko, protože je klidně možné, že někdo bude žít chudě, bude mít velké morální standardy, bude pořádat poutě, bude pořádat přednášky, ale bude to dělat kvůli tomu, aby vlastně jeho odměnou bude aplaus pro něho samotného, uspokojení z dobré nějaké činnosti a Kristus ten se úplně vytratí. Čili skutečně potřeba mít na paměti, že jestliže jsem před chvílí mluvil o tom, že musíme přicházet k lidem, spásu jim jako hlásat, milosrdenství, tak paralelně pohled upřený na Krista a skutečně ten Ježíš musí být v centru. Nikdy to nesmí být, že to děláme prostě proto, že nám to nějak třeba dělá dobře a tak dále. V tu chvíli se z církve stane neziskovka. Neziskovky jsou vynikající, zase odvádí výbornou práci, ale je to něco jiného. Církev je odlišná od vlastně těchto organizací. Ještě úplně na závěr, nevím, jestli to nemám krátký, ale tak to prostě je. Pokud se mluví o církvi, tak mnohdy spíše lepší, než mluvit nějaké definice a široce dokola, tak jsou přirovnání a stejně tak je to už vlastně v písmu svatém, tak já jsem si tady vybral tři. Církev jako putující boží lid. Vlastně je tam ta paralela k izraelskému národu, který putuje pouští a dává se tady jaksi důraz na to, že vlastně stávající církev to není vlastně ten jakýsi konečný stav, není to završení, jsme na cestě, Ježíš nás provází A samozřejmě je tam právě to, že jdeme někdy prostě rozkvětlou krajinou, jindy prostě se jde v noci a ta cesta je různá a církev samozřejmě na to musí reagovat. Druhé takové přirovnání, asi nejčastěji používané, církev je tělo Kristovo, vlastně Kristus je hlava a my jako lidé jsme jednotlivé prostě součástí tohoto těla. Tady se dává důraz na to, že vlastně k tomu, abychom mohli fungovat, tak všichni musíme být napojeni na Ježíše, protože ruka sama nic nezmůže, mozek sám nic nezmůže nebo podobně. A zároveň to ukazuje, že nikdo se nemůže nějakým způsobem vyvyšovat a nikdo se nemůže cítit nějakým způsobem, že je méně cenný, protože tělo funguje jako celek, že když vlastně všechny součásti fungují, tak bude fungovat i celek, stačí, když jeden bude nefunkční, tak vlastně celé to tělo bude trpět. A zároveň tělo musí být oživované, tak jak prostě lidské tělo, že je kyslík, aby jinak, kde prostě kyslík dojde, tak tam samozřejmě tkáň odumírá, tak pokud církev není oživována duchem, tak ta část odumírá a zase nemůže plnit svoji funkci. Třetí takové přirovnání, hodně poetické, že církev je Kristova nevěsta, kde se vlastně dává důraz vlastně na vztah lásky mezi Kristem a církví. Hovoří se o tom, že vlastně Kristus si připravuje svou církev s láskou krásnou, bez vrásky. Dávají se tam, můžeme v Biblii číst přirovnání. Zase víme, že tak to v tuto chvíli ještě není, ale vlastně o církvi jako Kristově nevěstě se hovoří i ve zjevení, kde vlastně potom už skutečně vlastně všechno bude dokonalé. Takže toto bylo něco k církvi, jak jsem si to připravil a z mé strany všechno.